Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 26 декабрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Астанада жолугушту.
Эки элдин арасындагы бар маселелерди чечип тастап, артка калдырып, болочокко карай бет бурууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Тууганчылыгыбызды мындан ары да бекемдегенге биз тараптан максималдуу аракеттерди жасайбыз.
Рим папасы Рождество майрамына карата кайрылууларында Иерусалим талашына токтолду.
Тараптардын ортосунда диалог уланат деп үмүт кылалы. Эл аралык коом тааныган чек аралардын алкагында эки өлкөнүн тынч жашашын шарттаган макулдашылган чечим табылат деп күтөлү.
Коомдук жана мамлекеттик ишмерлер Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечелерине караганда той топурга көбүрөөк барганы талаш жаратты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва шаарында автобус үзүп каза тапкандар арасында кыргызстандыктар барбы жокпу такталууда. Азаттык радиосунун орус кызматынын маалыматына караганда 25 декабрда жер алдындагы өтмөктүн алдында автобус кырсыкка учурап элди сүзүп тебелеп кеткен. Айдоочу рульду башкара албай тайып кеткенин, алгач аялдамада тургандарды сүзүп, андан кийин токтой албай метрого түшчү жер алдындагы өтмөккө кирип кеткенин билдирген. Окуя болгон жерде 4 киши каза тапкан, алардын аты жөнү такталууда. Жаракат алган 10 чакты кишинин арасында кыргызстандыктар жок экени белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Жээнбековдун иш сапары Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен болоорун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Сапардын жүрүшүндө ал Москвада орус бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, КМШнын мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Орусияга сапардын алдында 25 декабрда Жээнбеков Казакстанга барып, казак лидери Нурсултан Назарбаев менен кезиккен. Президенттер кол койгон документтердин арасында эки тараптуу кызматташтык боюнча биргелешкен билдирүү, кыргыз казак чек арасын демаркациялоо жөнүндөгү макулдашуулар бар. Сүйлөшүүлөрдөн кийин журналисттерге маалымат берип жатып, Сооронбай Жээнбеков ортодогу бардык маселелерди эки тарапка тең ыңгайлуу багытта чечүүнү макулдаштык деп билдирди.
Биз абдан бир тууган элбиз. Анан биз эми эртең эле ата бабадан бери бирге чогулуп келгенбиз. Өзүнчө мамлекет болгондон баштап дагы абдан жогорку деңгээлге көтөрүлдү биздин мамилелер. Мындан мен президент болуп шайландым. Ошол биздин стратегиялык өнөктөштүк жана союздук мамилелерди ушул чындаганга бекемдегенге буюрса, мен баардык күч аракетимди жумшайм, ошол достугубузда бекемдегенге аракеттерди толук кылабыз.
Өз кезегинде Назарбаев учурда Кыргызстан менен фитосанитардык, ветеринардык, транспорт, салык, бажы, көзөмөл тармагында көп иштер жүрдү, бардык маселелер жөнгө салынды, чек арада транспорттун тыгыны жок деп айтты. Жээнбеков Казакстандын ары бүгүн Москвага жол тартат. Кыргызстанда жарандык активист Мавлян Аскарбеков сотто карама каршы көрсөтмө берди деп кортунду чыгарган эксперттердин үстүнөн сотко, прокуратурага кайрылат. Быйыл январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен Дача Суу жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталып жаткан Аскарбеков элдик жыйын боюнча кортунду чыгарган эксперттердин көрсөтмөлөрү карама каршы болуп жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Алар басым болгондуктан айласыз көрсөтмө берип жаткандыгын айтты. Жарандык активист буларды жооуна тартуу талабы менен прокуратурага кайрыла турган болууда. Кечээ сотто ишти караган судьяга ишеним көрсөтмө тууралуу өтүнүч келтирилген. Жараян кийинки жумада уланмакчы. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековго кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Активист өзүнө тагылган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук катары баалап келет. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Дүйшөмбүдө жыйынга чогулган комиссия мүчөлөрү бул чечимди активисттин буга чейин шарттуу соттолгону менен түшүндүрүштү. Чечим белгилүү болгондон көп өтпөй Алексей Навальный видео кайрылуу жасап, анда жарандарды 2018 жылдын 18 мартында өтө турган шайлоону бойкоттоого чакырды. Жекшембиде оппозициячыл саясатчыны колдогон жүрүштөр Орусиянын 20 шаарында өткөн. Анын жыйынтыгы менен Навальный президенттик талапкер болуу үчүн жетиштүү колдоо тапканын жарыялаган. Ал 24 декабрдын кечинде Боршайкомго тиешелүү документтерди тапшырган болчу. Бул шайлоого өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катышаарын жарыялаган президент Владимир Путин Орусиядагы оппозициячыл топторду өлкөдөгү туруктуулукту бузгусу келет деп 15 декабрдагы жылдык маалымат жыйынында сындаган. Орусиянын Киров шаардык соту 8 февралда Навальныйды Киров лес компаниясынан акча уурдаган деп таап 5 жылга шарттуу кескен. Ысык-Көл облустук соту киши колдо өлүм тапкан окуу жайдын директору боюнча ишти карайт. Каракол шаарында жайгашкан Иса Ахунбаев атындагы медициналык колледждин директору Анар Бөбөө Апсалиева 2016 жылдын 17 ноябрында өз үйүндө 23 жолу бычак жеп каза тапкан кандуу окуяга шектелип, ушул эле окуу жайдын эсепчиси Раушан Муханбетова кармалган. Ноябрда Каракол шаардык соту аны киши өлтүрүү беренеси боюнча актап, бирок медколледжге таандык 200 000 сомду өз кызыкчылыгына пайдаланган деген негизде 6 жылга эркинен ажыратты. Сот чечимине ылайык ал жаза мөөнөтүн 12 жаштагы баласы 14 толгондон тартып өтөйт. Мындай чечимге маркумдун жакындары нааразылык билдиришип, облустук сотко кайрылышкан. Алар 25 декабрда соттун алдында акцияга да чыгышкан. Милиция кылмышка шектүү деген Раушан Муханбетова тергөөдө киши өлтүргөнүн моюнга алды деп буга чейин кабарлаган. Өзбекстанда басылмалар биринчи жолу шайлоо тууралуу мыйзам бузууларды ачык жазды. Райондук кеңештигинин 50 депутаттарын шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу Күн Чекет УЗ порталында жекшемби күнү жайгаштырылды. Саясий өнөктүк 24 декабрда өткөн. Кийинки күнү материал вебсайттан алынып салынган, бирок анын көчүрмөсү сакталып калган. Басылма Ташкенттеги эки шайлоо тилкесинде жапыр түрдө бюллетендерди урнага таштоо учурларды тартылган видеону жарыялаган эле. Тасманы азадагы YouTube'дан көрүүгө болот. Портал мындан тышкары жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүн сынга алып, ПШКнын отчетторунун чын экенинен күмөн санаган. Өзбекстандын өкмөттүк басылмалары шайлоо демократиялык стандарттардын негизинде өткөнүн, мыйзам бузуулар болбогонун белгилешүүдө. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлоо Ташкентте акыркы 14 жылдан бери биринчи жолу өттү. Алгач ирет электрондук бирдиктүү эсептөө системасы колдонулду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 26 декабрда жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жаушу ыктымал. Автожолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү түшөт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -3, +2, Баткен Ош жана Жалал Абадта -1, +4, Ысык-Көл менен Нарында 0, -5 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан кар жаашы күтүлөт. Күндүн табы 0 +2 градуска чейин болот. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу менен расмий сапар менен Казакстанга барды. Саясат талдоочулар ал жерде бир катар документтерге жана макулдашууларга кол коюлду. Саясат талдоочулар Бишкек Борбор Азиядагы лидерлик жана эл аралык транзит үчүн тымызын атаандашууга өткөн Ташкент менен Астананын ортосундагы маанилүү борборго айланып баратканын белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жолугушуу учурунда президент Сооронбай Жээнбеков көтөргөн маселенин баарын чечүүгө даяр экенин билдирди. Нурсултан Назарбаев эки мамлекет эгемендик алган күндөн тарта өткөн 26 жылдан бери Кыргызстандын дарегине жаман сүйлөп, туура эмес кадам жасабаганын айтты. Президент Нурсултан Назарбаев эл башчылары келип кетерин, ал эми эки элдин ортосундагы бир туугандык мамилени сактап, аны кийинки муунга ошол боюнча өткөрүп берүү чоң милдет экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Осо 25 жылдын ичинде эки элдин тәуелсиздиги нагайды. 150 документке кол коюлду. Мындай документалдык база эч кимде жок чыгар деп ойлоймун. Сондуктан мындай институциональный эки элдин арасындагы катнаш башка эл менен Казакстанда жок. Тек гана Кыргызстан менен ошончо кужаттарга кол коюлду, ошончо келисимдерге кол койду. Сондуктан жагдайыбыздын баардыгын ары карай эки элдин арасындагы бар маселелерди чечип тастап, артка калдырып, болочокко карай бет бурууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз, мен өзүм оган абдан дайынмын.
Ошол эле учурда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков эки тараптуу сүйлөшүүлөр жемиштүү өткөнүн айтып, Кыргызстан Казакстан менен мамилени чыңдап, аны мындан ары дагы тереңдетүүгө кызыктар экенин билдирди.
Көп маселелер бар эле, ал боюнча дагы абдан терең сүйлөштүк. Көп маселелерди баягы бир тууганча чечели деп, мына өзүңүз дагы абдан жакшы айттыңыз. Ошол жерде жакшы болду. Биз баякыл переговор мәселе, мындай рабочий совещание деле болду. Сиз баякыл отуруп бир тоганча маселелерди чечтиңиз, тапшырманы жакшы бердиңиз. Анан бир тараптан буйруса, ушу максималдуу аракеттерди жасайбыз. Ушу биздин достугубузду, тууганчылыгыбызды мындан ары да бекемдегенге.
Бул расмий сапар Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы түбөлүк достук жөнүндө келишимди бекитүүнүн 20 жылдыгына туура келгени белгиленди. Анткен менен айрым саясатталдоочулар бул расмий сапар соңку мезгилдеги Бишкек менен Астананын ортосундагы солгундаган мамилени жандантууга өбөлгө түзөт десе, кээ бирлери чоң өзгөрүү болоруна анчейин ишенишпейт. Саясаттануучу Марс Сариев Бишкек Ташкент менен Астананын ортосундагы соңку мезгилдеги тымызын атаандаштыктын ортосунда калганын белгиледи.
Азыр Ташкент менен аябай мамиле жүрүп атпайбы? Себеби Ташкентке Кыргызстан менен мамиле түзүп транспортный коридор дагы керек болуп атат. Кашгарга чыкканчы, Андижан, Ош, Кашгар. Анан Кыргызстан менен көп маселелерди чечип, эң жакын болуп атат. Бирок Казакстан менен мурункудай блокада болбойт. Оңой менен азыр мамиле жылып кетпейт да. Себеби регионалдуу конкуренция деген дагы бар. Астанага жакпайт да. Кыргызстан Өзбекстан менен мамиле жакындаганда Өзбекстан Орто Азиянын лидери болуп атат. Саясий жагынан дагы, экономика жагынан, бар жагынан Өзбекстан көтөрүп атат. Лидерство Астана жоготуп атат.
Ошол эле кезде саясатталдоочулар расмий Астана Кытайдан Борбор Азия аркылуу өтчү жүктүн эл аралык транзити үчүн атаандашып жатышканын байкашкан. Казакстан Кыргызстан менен чек арага чектөө киргизген учурда Ташкент Кыргызстан аркылуу Кытайга чыгуу менен эл аралык транзитти калыбына келтирүүгө аракет жасоого үлгүргөн. Буга байланыштуу Өзбекстан Кыргызстан менен Ташкент Анжан Ош Кашкар эл аралык автожол каттамын кайра ачып, аны жандантуу демилгесин көтөргөн болчу. Экономист Абай Алымкулов бул жагдайга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Мисалы, Казакстанга 17 миллион, 19 миллион деп туруп киргенден көрө Өзбекстандын 29-30 миллион аркылуу өткөн жакшы да. Рынокчу. Анан аркы рынок Түркмения болуп атпайбы? Себеби Түркмениянын газы биз аркылуу өтөт. Ал жерде бизге төлөй турган көп транзит эме бар. Казакстан өзүн өзү жаман кылып албады. Казакстан чек араны жапканда бизге таасирин тийгизем деп Кытайдын порттору бар да. Алар деген жылына 36 миллион контейнерден жүктөйт. Ошонун бардыгы азыр континентке кирсе, анан кийин континенттен Казакстан бир күнү бууп салса эмне болот? Ошон үчүн эки жакты ачат дагы эми Өзбекстан аркылуу дагы курабыз деп атат. А биз аркылуу өткөндө жол деген 956 километрге кыскарат.
Астанадагы расмий сапардын алкагында мамлекет башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев кыргыз-казак мамлекеттик чек арасын демаркациялоо тууралуу келишимге кол коюшуп, биргелешкен билдирүү жасашты. Ошондой эле эки тараптын өкмөттөрү тарабынан мамлекеттик чек ара режими тууралуу макулдашуу бекитилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай атайын маекке орун берели. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Орман уулу азыр телефондон биз менен түз байланышта турат. Искендер мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына алдыдагы баянда айтылгандай, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кечээ Астанада жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки тарап бир катар документтерге дагы кол коюшту. Бул муну бир нече убакыттан бери мына чыңалып турган кыргыз казак мамилесинин жөнгө салынышы катары бааласак болобу же сүйүнүүгө эртерекпи?
Албетте жөнгө салуусуна чоң кадам, себеби көп ийгиликтер ошого окшогон эле иштер менен, кадамдар менен башталат. Буга эч нерсе боло элек деле пессимист болуунун же болбосо эле өтө чоң үмүт коюп алуунун дагы да кереги жок. Бирок эл аралык мамилелер өтө жандуу нерсе, дайым азыр глобалдашкан учурда тездик менен өзгөрүп аткан учур. Мына мурдагы эксперттер да айткандай, биздин региондо дагы аябай кызуу алака байланыштар алдыга жылып атат. Өзбекстанда саясий режим өзгөрдү. Ошонун негизинде алып караганда эки өлкөнүн ортосундагы байланыштын кызуу анан позитивдүү жүрүп кетишине көптөгөн шарттар алдыга чыкты. Ушул фондо алып караганда көп эле оптимисттик бир көз карашты алдыга жылдырсак болот. Мындай жакшы ниетти алдыга коюуга мүмкүнчүлүк бар азыр да.
Өзүңүз билгендей, ушул күндөрү Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда бири биринде баягы элчилери жок эмеспи? Ишенимдүү өкүлдөр иштеп жатат да. Анан ушунун өзү деле мамилелер кечээки мына шайлоонун алдындагы дипломатиялык келишпестиктерден тереңирээк экенин көрсөтүп тургандай да. Мамилелерди мындан ары жакшыртуу үчүн ушул лидерлердин маанайынан эле көз каранды болуп кала береби же бир башкача мамилелерге мындай тереңирээк ынтымакташууга да өтүшөбү эки мамлекет?
Албетте, постсоветтик өлкөлөрдө, бул Орто Азия өлкөлөрүндө чындыгында адамдан, лидерлерден көп нерсе зависит этет. Ошол лидерлерге байланыштуу көп иштер. Бирок бунун дайыма жакшы жана үзгүлтүксүз уланып туруусу үчүн көптөгөн факторлор кошулуш керек. Өзгөчө эки элдин ортосундагы соода байланышы, заманбап чоң компаниялардын, ортак компаниялардын курулушу, анан элдердин ошол өзгөчө соода булактарынын бири бири менен байланышына өлгө түзгөн жолдордун, ошол эле аба жолу, темир жолу, ошол машина жолдорунун дайым үзгүлтүксүз болуп туруусуна шарт түзгөн каналдардын ачылышы, бул эң баштапкы, эң маанилүү нерселерден. Билесиздер, акыркы учурда мына көптөгөн эле дүйнөдөгү өлкөлөрдүн арасында ушуга окшогон конфликттер болбой койгон жок. Ошолордун баарын алып караганда, ошол эле Туркия, Россия, Туркия менен Европанын ортосундагы мисалдарды алып караганда, лидерлер негативдүү же болбосо лидерлердин арасында келишпестик болуп калганда да алардын өтө жаман жакка ооп кетишине тоскоол болгон. Эки өлкөлөрдүн, эки өлкөнүн байланышын чыңап турган эң чоң лобби бул ишкерлер да. Ишкерлер анан орток чоң баягындай пайдаларды алып келген чоң корпорациялардын, компаниялардын болушу. Эгерде Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда байланыштар түбөлүктүү жана позитивдүү улангысы келсе, мындан ары албетте лидерлердин жакшы ниеттери, тыгыз каттамы, жакшы маданий байланыштардын жанында прагматистик дагы жолдордун, бул орток чоң компаниялардын, орток чоң иштердин, орток ошол бизнестердин үзгүлтүксүз болуп туруусу үчүн каналдардын ачылышы өтө маанилүү. Себеби азыркы учурдагы өлкөлөр арасында байланыштын эң чоң кызыктар тараптары же болбосо лоббисин кылган, ошолорду күйлөп турган бул бизнес деп айтсак болот да. Ошондуктан бул жагын өтө маани бериш керек. Анан бул байланышта дагы эки өлкө ортосундагы бир топ ал тармакта дагы келишмелерге кол коюлганы, орток ишкердик советинин кайрадан жандандырып иштешине бир сөз айтылгандыгы бул үмүттөндүрөт деп айтат элем.
Эки президенттин жолугушуусунда чек арадан өтүү режими боюнча макулдашуудан сырткары кыргыз казак мамлекеттик чек араларын демаркациялоо боюнча дагы келишимге кол коюлду да. Чек ара тилкелери буга чейин эле такталып бүткөнүн эске алсак, демаркациялоо боюнча ушул документтин кабыл алынышы чоң эле жетишкендикпи же кандай?
Албетте жетишкендик. Себеби мурда бир топ ай мурда эле бул бүткөн экен, бирок ошентсе дагы кол коюлу элек болчу экен. Бул менен кол коюлганы дагы маанилүү нерсе, анан буну дагы позитивдүү биз көз караш катары бүгүнгө чейин биз эки өлкө ушунчалык жакын эле болгонбуз, чек арабыздын тез аранын ичинде эле чечилишин дагы шашкан эмеспиз. Себеби бизге ишенгенбиз дегендей, бунун кечиккенинин деле бир туугандык мамиледен мамилеге байланыштуу болгон айтып кеткени дагы кызык бир учур болуптур. Бирок албетте бул эки өлкөнүн ортосундагы чек аралардын так болуп алышы жана ошого кол коюшу дагы чоң жетишкендик. Себеби эки өлкө ортосундагы көп чыр чатактардагы өлкөлөр арасында чыр чатактардагы ушул чек арага байланыштуу болуп келип атпайбы бүгүнгө чейин?
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Ийгилик сиздерге да.
Сиз Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулуну маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кейипке тарттым. Азаттык радиосунун бул чыгарылыштарындагы кабарлардын кыскача топтомун сиздердин назарыңыздарга сала кетели. Рим папасы Рождество майрамына карата кайрылууларында Иерусалим талашы боюнча качкындар маселесине да кайрылды. Орусиянын Москва шаарында автобустун түзүп каза тапкандар арасында кыргызстандыктар барбы жокпу такталууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Орусияга иш сапар менен барып келди. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков сотто карама каршы көрсөтмө берди деп корутунду чыгарган эксперттердин үстүнөн сотко кайрылат. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эл аралык кабарларга өтөлү. Рим папасы Рождество майрамына карата кайрылууларында Иерусалим талашы менен качкындар маселесине да токтолду. Ал дүйнөдөгү миллиондогон качкындар менен мигранттардын көз жаздымда калтырбоого үндөдү. Ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечиминен кийинки жакынкы чыгыштагы курчуган кырдаал тууралуу сөз кылып тараптарды тынчтыкка чакырды. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Рим папасы Франциск дүйшөмбүдө Рождество майрамына карата Ватиканда чогулган миңдеген католиктерге кайрылуусунда жакынкы чыгышта чыңалуу күчөп жатканына көңүл бурду. Ал Иерусалим талашы боюнча тараптарды тынчтыкка чакырып, Палестина менен Израилдин ортосунда диалог зарылдыгын айтты.
Тараптардын ортосунда диалог уланат деп үмүт кылалы. Эл аралык коом тааныган чегаралардын алкагында эки өлкөнүн тынч жашашын шарттаган макулдашылган чечим табылат деп күтөлү.
Деди папа Франциск. Израиль үч диндин чордону саналган Иерусалимди өзүнүн борбору деп санаса, Палестина бул байыркы шаардын чыгыш тарабын өзүнүн болочок башкаласы деп эсептейт. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу жана Тель-Авивтеги Америка элчилигин бул шаарга көчүрүү чечими араб жана мусулман өлкөлөрүндө кескин нааразылыкка туш болуп келет. Палестина автономиясы мындан ары АКШ сунуш кылган бир дагы тынчтык долбоорун кабыл албай турганын билдирген. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы басымдуу көпчүлүк добуш менен Кошмо Штаттардын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимин 21-декабрда четке каккан. Бирок ага каршы чыккан 9 өлкөнүн бири Гватемала Израилдеги элчилигин Тель-Авивтен Иерусалимге көчүрө турганын билдирди. Рим папасы Франциск Рождествого караган түнү жасаган кайрылуусунда болсо, качкындар маселесине да токтолуп, качкындар менен мигранттарды көз жаздымда калтырбоого чакырды.
Биз азыркы тапта жолго чыгууга мажбур болгон бүтүндөй үй бүлөлөрдүн агымын көрүп жатабыз. Өз ыктыяр менен жер которбогон, өз жеринен айдалган жана жакын адамдарын калтырып кетүүгө аргасыз болгон миллиондогон адамдарды көрүп турабыз. Ишеним бизден жаңы социалдык ой жүгүртүүгө орун табууну жана мамиленин жаңы түрүнөн коркпоон талап кылат. Мындай мамиледе эч бир адам бул дүйнөдө ага орун жок калгандай сезбеши керек.
Рим папасынын жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү айткан бул сөздөрүн Ватикандагы сыйынууга келген 10 000 адам угуп турду. 81 жаштагы папа Франциск кезинде Италиядан Аргентинага жер которуп келген мигранттардын небереси. Ал дүйнөдөгү 1.2 миллиардтай католиктердин лидери болгондон бери бир нече жолу качкындарды коргоп чыккан. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча дүйнөдө учурда 22 миллиондой качкын бар. Алардын саны быйыл Миянмадагы жаңжалдан качкан рохинжа мусулмандардын эсебинен дагы көбөйдү. Өткөн айда Рим папасы Миянмага барып, мусулман азчылыктар менен кездешкен эле.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз, уктуруңузду улантабыз. Коомдук жана мамлекеттик белгилүү ишмерлер Чыңгыз Айтматовду Сайра Кийизбаевнын эскерүү иш чараларына караганда шоу бизнес өкүлүнүн балдарына берген сүннөт тоюна көп барганы талаш жаратты. Бул тууралуу баянды Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Кыдыр болсун жолдошум, кыйын күн башта болбосун, ыйык тут ата ордосун.
Бул Кыргыз Республикасынын министрлеринин биринин Бишкекте өткөн сүннөт тойдо балдарга берген батасынан үзүндү. Шоу бизнес өкүлүнүн уулдарынын чоң шаар шөкөт менен өткөн бул чорбо кесүү салтанатына кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү, парламент депутаттары, Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчилеринин бири катышкан. Бишкекте башталып, Ошто уланып, сүлүктүү менен лейлекте жыйынтыкталган бул той коомчулук тарабынан талкууга алынып, ага жоон топ бийлик өкүлдөрүнүн келип катышканы сынга кабылды. Коомдук телерадио компаниясынын маданият, тарых, тил каналынын шеф редактору Гүлмира Кулумбаеванын айтымында.
Мисалы, кээ бир учурларда таң калатында жөнөкөй эле мынчалык айылдын деңгээлинен жаңы эле чыккан ушу райондун, областтын деңгээлиндеги бир ырчылардын тойлорунда бүт жалаң чоң өкмөттөгү кишилердин жүргөнү да вообще өкүнүчтүү. Жогорку кеңештин депутаттары жүрөт, министрлер жүрөт. Алар менен мындай караганда эгер тууган болсо бир жөн. Элдин баары көрүп билип турат тууган эмес экенинчи. Анан таң калам да эмне себептен ошондой жерлерге барышат алар.
Кулумбаева жогорудагы чоңдор ошол эле күнү ата бейитке Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш чарасына улуу жазуучунун үй музейинин ачык эшик күнүнө дээрлик келбегенин кошумчалады. Бул тойдон бир аз илгери эле опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына арналган кеч өтүп, ага чакыруу жөнөтүлгөн бийлик адамдарынын бири да барбай койгону айтылган. Кечеге келген жалгыз бийлик өкүлү, Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев мындай көрүнүшкө өкүнүчүн жашырбай, бийлик үчүн отурган элден кечирим сураган болчу.
Жетекчи кызматта иштеген адамдар бизде Кыргызстанда көпчүлүгү ушул маданий тармакка көңүл бурушпайт. Жок дегенде биздин Кыргызстанга маданиятты дүйнөгө таанымал нисандардын бир мааракелери болгондо катышып деле койбойт да. Мейли театрга барбайт, мейли киного барбайт, но бирок салтанаттуу иш чараларга катышпай коет да. Адамдын түпкү маданияты жетишпестиги да. Ошол себептен мына кечегинде болгон акмакчылык болуп атат.
Масалиев деги эле бийлик бутактарында отургандардын театрларга караганда тойлорго көп бара баштаганын жалпы мамлекеттин маданиятка карата жүргүзүп жаткан натура саясатынын жыйынтыгы деп баалады. Коомчулукта жогорудагы сүннөт той шоу бизнес өкүлүнүн балдарынын кечеси болгон үчүн интернеттен тасмасы тарап кимдер сыйлуу конок болгону элге белгилүү болуп калганын. А негизи бүгүнкү күндө мамлекеттик жетекчилер, саясатчылар той генералдары катары төрдү ээлеп отурганы адатка айланганын айтып жатышат.
Сайырбек Ажыматов сунуштаган баянды уктуңуз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Шаардык гезит Астанадагы жолугушуу деген баш тема менен жаңы санын ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун Казакстанга жасаган расмий иш сапарын чагылдырды. Бул тууралуу Александр Тузов жазып чыкты. Бишкектин көчөлөрүндө жүргүнчүлөрдү ташый турган газ менен жүрө турган автобустарды алып келүү маселесин шаардык кеңеш карап чыкканын, спорт жана маданият темалары боюнча ар кандай макалаларды, маектерди окуйсуздар. Фабула гезити кыргызстандыктарды жакындап калган жаңы жылы менен куттуктады. Гезит андан ары Текебаевдин жактоочулары эл аралык сотко кайрыла турган болгонун, өкмөт башчысы Сапар Исаков клиникалык базасы жок медициналык факультеттердин лицензияларын жокко чыгаруу зарылдыгын, мындай окуу бөлүмдөрүн жабуу керектигин, саңга эмес сапатка карай турган мезгил келгенин айтканын, АКШнын финансы министрлиги Россия жана мурдагы СССР курамындагы криминалдык төбөлдөргө каршы санкция киргизүү тизмесине мыйзамдагы уур аталган Камчы Көлбаевди да киргизгенин, мурдагы коргоо министри Талабек Өмүралиев генерал майор наамынан ажырап 5 миллион сом төлөй турган айыпка жыгылганын, арак менен коньякка Айкөл манастын атын койгонубуз кудайга жакпаган иш экенин билип туруп, Бишкектин 4 районунун бирөөнүн атын манас деп атай албаганыбызды, бул райондордун атын өзгөртүү керектигин жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Ырсалиев айтканын, Кыргызстанда 10 000 кишиге 21 раштан гана туура келэрин, кыргыз кытай газ түтүгүнүн долбоору 1,2 миллиард доллар турарын, курулуш 2019 жылдын аягында башталарын, бул долбоор Түркмөнстандын газын Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууну максат кылып жатканын, атка минерлердин балдарына 1 000 000 сом, жетимдерге 7 000 сом сартталарын, жогорку кеңештин укук тартибы жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитети Чубак Жалилов боюнча кайрылууну башкы прокуратурага жолдогонун кабарлады. Фабула гезити айрым адамдарга кайрылып, итке калпак кийгизип, улуттук баш кийимибизди шылдыңдагандарга кандай чара көрүш керек деп суроо салды. Ак калпак күнүн негиздеген кино режиссер Ырысбек Жабиров, Ош шаарынын тургуну Абдышарип Бекилов, акын Атантай Акбаров, замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдакматов бир ооздон кыргыздын калпагын шылдыңдагандарга катуу чара көрүү керектигин билдиришти. Сиздер ошондой эле фабуланын жаңы санынан Бишкектеги тоо кен адистерин даярдоочу техникалык коллеждин жетекчиси Чолпон Жээналиеванын "Биздин максат тоо кен тармагы боюнча мыкты адистерди даярдап чыгаруу" деген, Дордой спорт клубунун төрагасы Шаршен Касеновдун Кыргызстандын спорт тармагына Дордой спорт клубу эбегейсиз салым кошууда деген, кыргыз мушкери Дастан Али Шаршеевдин "Эгер итке калпак кийгизгендерге эч ким назар салбаса, мен өзүм Кыргызстанга барганда муну жөн калтырбайм" деген маектерин жарыялады. Элебес Алымовдун макаласы полигондогу акыр чикирди өрттөгөнгө уруксаты барбы же жокпу деп аталды. Акындар Абылгасым Абдрахманов менен Меңдибек Асылбековдун ырлары тартууланды. Сармердендин эрки баласы Талант Карагулов маегин шайыр жеңенин ордуна "Ким келери мага да кызык" деп атап чыгармачылыгы тууралуу кеп кылды. Белгилүү окумуштуу педагогика илимдеринин доктору, Манас академиясынын академиги Советбек Байгазиевдин Бексултан Жакиевдин манасынын мектепте окутулуш жактайы боюнча "Чындык" деген макаласы басылып, Самаркандтан саман учту десе жоо келатат деп айткандай кеп болгонун, Манас эпосун лирикалык же сүйүү поэзиясынан ажыратууга эч кимдин акысы жоктугун, эгер анын баарын ката дей берсек, анда дүйнөлүк адабияттагы сүйүү эпизоддордун баардыгын алып таштоо керек болорун айтулуу Илимпоз Айтматовдун Шолоковду мисалдарында баяндады. Аталган кесипте жыл мыктылары менен шоу жаңылыктары да бар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек түйшөп сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 26-декабрь, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргыз өкмөтү автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүү системасын жандантууну сунуштоодо. Бир нече жыл мурун Өмүрбек Бабановдун өкмөтү тарабынан жокко чыгарылган бул тартипти кайра киргизүүнүн зарылчылыгы барбы? Автоунаалардын техникалык каттоодон милдеттүү түрдө өтпөсү жол кырсыктарынын көбөйүүсүн алып келип жатат деген жүйөлөр канчалык негиздүү? Алдыдагы жарым сааттар айкөө чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва шаарында автобус сүзүп каза тапкандар арасында кыргызстандыктар барбы жокпу такталууда. Азаттык радиосунун орус кызматынын маалыматына караганда 25-декабрда жер алдындагы өтмөктүн алдында автобус кырсыкка учурап элди сүзүп тебелеп кеткен. Айдоочу рулду башкара албай тайып кеткенин билдирген. Алгач аялдамада тургандарды сүзүп, андан кийин токтой албай метрого түшчү жер алдындагы өтмөккө кирген. Окуя болгон жерде 4 киши каза тапты. Алардын аты жөнү такталууда. Ондон ашык киши жаракат алып, анын 9 ооруканага түштү. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Жээнбековдун сапары Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен болорун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Сапардын жүрүшүндө ал Москвада орус бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Орусияга сапарынын алдында 25-декабрда Жээнбеков Казакстанга барып, казак лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтык боюнча белгилешкен билдирүүгө кыргыз-казак чек арасын демаркациялоо жөндөгү макулдашууга кол коюлган. Кыргызстанда жарандык активист Мавлян Аскарбеков сотто карама каршы көрсөтмө берди деп кортунду чыгарган эксперттердин үстүнөн прокуратурага кайрылат. Быйыл январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталып жаткан Аскарбеков элдик жыйын боюнча кортунду чыгарган эксперттердин көрсөтмөлөрү карама каршы болуп жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тартты. Дүйшөмбүдө жыйынга чогулган комиссия мүчөлөрү бул чечимди активисттин буга чейин шарттуу соттолгону менен түшүндүрүштү. Чечим белгилүү болгондон көп өтпөй Алексей Навальный видео кайрылуу жасап, анда жарандарды 2018-жылдын 18-мартында өтө турган шайлоону бойкоттоого чакырды. Ысык Көл облустук соту киши колду өлүм тапкан окуу жайдын директору боюнча ишти карайт. Каракол шаарында жайгашкан Иса Акумбаев атындагы медициналык колледждин директору Анар Бүбү Апсалиева 2016-жылдын 17-ноябрында өз үйүндө 23 жолу бычак жеп каза тапкан кандуу окуяга шектелип, ушул эле окуу жайдын эсепчиси Раушан Муканбетова кармалган. Өзбекстанда басылмалар биринчи жолу депутаттарды шайлоо учурунда мыйзам бузуулар тууралуу ачык жазды. Саясий өнөктүк 24-декабрда өткөн шайлоо учурундагы көз боемочулук деген аталыштагы макала Күн Чекет УЗ порталында жекшемби күнү жайгаштырылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезекти Арай көз чырай талкуусуна берели. Талкууну Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүү системасын жандантууну сунуштоодо. Азаттык бул маселени алдыдагы 25 мүнөт ичинде Арай көз чырай талкууламакчы. Урматтуу каарман, төмөнкү суроолорго сиздин да пикириңизди биз күтөт элек. Бир нече жыл мурун Бабановдун өкмөтү тарабынан жокко чыгарылган бул тартипти кайра киргизүүнүн зарылчылыгы барбы? Автоунаалардын техникалык каттоодон милдеттүү түрдө өтпөсү жол кырсыктарынын көбөйүүсүн алып келип жатат деген жүйөлөргө кошуласызбы? Мына ушул суроолор боюнча өзүңүздүн пикириңизди дегеле автоунаарды техникалык кароодун милдеттүү түрдө өткөрүү системасын жандантуу боюнча өзүңүздүн сунушуңуз болсо, биздин студияга 2194-21 телефон номери чалып билдирсеңиз болот. Бишкек шаарынын коду 0312. Телефонду кайталап коеюн, 2194-21. Ал эми биздин бүгүнкү конокторубуз Мирлан Буйонов, ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын техникалык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы, Сатан Асылбеков, автоунааларды техникалык кароодон өткөрүү борборлору ассоциациясынын президентинин кеңешчиси, жана ошондой эле дагы бир конокту күтүп жатабыз. Трасса транспорт компаниясынын жетекчиси Турсунбек Шарапов бир аздан кийин бизге келип кошулат. Урматтуу маектештер, биз баштай берели, кош келдиңиздер. Мирлан мырза, сизден баштайлы. Ушул автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүү системасын жандантуу эмне себептен демилгеленип жатат? Мунун канчалык зарылчылыгы бар?
Саламатсыңарбы? Автоунааларды милдеттүү түрдө техникалык кароодон өткөрүү жандандыруу маселеси биринчи себептери бул азыркы учурдагы биздин мамлекет Евросоюздун мүчөсү болгондукка байланыштуу ошо технический регламенттин талаптарына ылайык ар бир автоунаа техникалык кароодон өткөрүлүп турушу зарылчылыгы бул 72-нчи пунктта көрсөтүлгөн эң биринчи себептери ошо болуп атат. Андан сырткары айта кетсек, бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин аймагында баягы жол кырсыктары өсүп кетти деген пикирди айтып атасыз. Бул боюнча айта кетсек, акыркы 3 жылдын анализи бар менде. Бул боюнча техникалык жактан себеп болгон жол кырсыктардын саны өтө эле төмөн. Мунун негизги себептери баягы жол кырсыгы болгондон кийин автоунаалардын себебин именно ошо техникалык жактан бузуктугунун себебинен жол кырсыгы болгону аныктоо өтө оор. Себеби жол кырсыгынан алган транспорт каражаттарынын баягы поврежденияларынан техникалык жактан болдубу же башка себептерден болдубу аныктоо оор. Көпчүлүк учурларда жол кырсыктары техникалык экспертиза өткөрүлбөйт. Техникалык экспертиза көбүнчө учурларда баягы өтө оор жол кырсыктарында жана баягы айдоочулардын өзүнүн талабы менен гана өткөрүлөт. А көпчүлүк учурларда уже башка себептер коюлуп, ошо менен жол кырсыктарынын себеби жазылып калат да.
Мирлан мырза, азыр бизде угарманыбыз бар экен, кезек берели. Урматтуу угарман, угатабыз сизди, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы? Максат Бишкек шаарынан. Жол кырсыктар боюнчачы, бизде азыр чоң көйгөй бар. Мисалы бизде жанагы жеке техосмотр өткөргөн компаниялар техосмотр өткөзбөстөн 99% жөн эле диагностикалык карталарды сатышат да. Анан ошондой эле азыр биздин ГАИ кызматкери да айтып өттү, баягы милдеттүү түрдө киргизүү үчүн негиз боло турган бизде баягы жол кырсыктарынын көбөйүшүн белгилей турган данный жок да. То есть ошол жол кырсыктардын канчасы ушул техникалык абалдын начарлыгынан кырсыкка учураган деген эме жок. А ошол эле учурда ГАИнин берген маалыматы боюнча жол кырсыктарынын дээрлик 87% ушул айдоочунун жол эрежесин бузгандыгынан келип чыгып атат да. Мындайча айтканда кайра эле ошол бул өзүнчө бул базар болуп эсептелет, көп акча чыга турган тармак. Ушул себептен кээ бирөөлөрдүн лоббисттик интереси десем болот го дейм.
Рахмат сизге. Биз ушул эле суроону кечээ Facebook социалдык тармагына да жайгаштырдык эле. Ошол жерде дагы көпчүлүк адамдардын пикири бул жерде эптеп эле акча алуу менен чектелмөө болот, паракорлук токтом боюнча техникалык кароодон пайда чыкпайт. Ошол эле учурда техникалык кароонун киргизүү менен эле дароо жол кырсыгы токтоп калбайт жана ага себеп дагы боло албайт деген да пикирлер бар. Азыр биздин угарманыбыз айтып кетти, Сатан мырза, сизге кезек келди окшойт. Канчалык деңгээлде ушул жеке менчик техникалык кароо автоунаалар техникалык кароодон өткөрүүчү жеке менчик борборлорго ишеним бар? Өкмөт дагы, мамлекеттик жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы дагы, жана ошол эле учурда биз айдоочулар дагы ишене тургандай.
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар? Сиздин берген сурооңуз туура. Бүгүнкү күндө республика боюнча аккредитоо органдан өткөн 45 диагностический борборлор бар. Кыргыз Республикасы боюнча ал жерде бүт баардыгы келген машиналардын саяп калып текшерип анан жанагы айтканга мен кошулуп айтам, себеби муну өзүңүздөр көрүп атасыздар, бизде баягы текшерүүдөн диагностика карта деп коет. Себеби биз баягы Евразийске киргенде баягы таможенный союз өлкөлөрү ушул диагностика картаны кабыл алат. Бул диагностика картада бул жерде бүт баары жазылган 65 пункт. Баягы диагностика кылганда бул жерде человеческий баягы фактор катышпайт. Өзүңүздөр барып көрсөңүздөр болот. Бул жерде линияга киргенден кийин окончательный результат компьютерден чыгат. Ал жерден кайсы дөңгөлөк жол жана вредный выброс деп коет, алар превышение бол, кай жерден нарушениеси болсо сразу картадан чыгып анда несоответствие деп биз бергенге укугубуз жок. Себеби аны эч ким подделка кыла албайт. Анын ошол иши менен алып барып ошондой эле дагы голографический знак деп коет, ошол менен защищенный техникалык талон беребиз, ошол менен анын иштерин уланышат.
Мирлан мырза, канчалык ошол жолго обуздугун көзөмөлдөө кызматы ошол жеке менчик автоунаалар техникалык кырдан өткөрсө жеке менчик ишканаларга ишенет, ишене алат?
Эми бүгүнкү күндө
микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз.
Бүгүнкү күндө техникалык кароо өткөрүп жаткан аккредитациядан өткөн менчик диагностикалык борборлордун үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жок. Азыркы учурда деген техникалык кароо өткөрүү процедурасы ошо аккредитациядан өткөн техникалык борборлордун өзүлөрүнүн жоопкерчилигине гана жүктөлгөн. Андан сырткары айдоочулардын автоунааларды техникалык оң абалда алып жүрүшү закон негизинде өзүлөрүнө милдеттенирилген да. Анан эми азыр айта кетсек, бүгүнкү күндө могу техосмотрду жалпы унаа каражаттары өтүү милдеттүү түрдө киргизилген учурда ички иштер министрлиги тарабынан жолдомо каттары жазылып атат. Закон баягы законду өзгөртүү киргизүү учурунда ошо именно аккредитациядан өткөн диагностикалык болбоорлордун үстүнөн мамлекеттик көзөмөлдү ички иштер органдарынын жол кыймылын көзөмөлдө коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгына өткөрүп берүүсүн биз ушундай сунуштарды берип атабыз.
Рахмат. Азыр бизде байланышта дагы угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, Таалай Бишкектен.
Угуп жатабыз сизди.
Бул эми тех кароо мына жаңы эле жогоруда айтып кетти. Жанагы жеке менчик ишканаларда такыр көзөмөл жок депчи. Мун такыр мен ойлойм да. В общем, негизи эле кереги жок бул жеке менчик ишканалар тех кароосун. Булар акталып эле жана голографияны басып эле отурушат.
Мурдагыдай болсочу,
эгерде тех кароону киргизе турган болсо, өкмөт мурдагыдай ГАИ мекемелерине берилсин, ошолор каралсын. Анан дагы бир сунуш пикир, ким дайыма частный извозчик деп атпайбы, азыр таксовать эткендер, межобластной, межгородской дегендер, жанагы бүт шаардын ичинде таксилер патент алып мына иштеп атышат баары тең эле, ошолорго гана киргизилсин. Жөн эле айдап жүргөндөрүн чындыгында мына жогоруда дагы бир угарман айтып кетти, эч кандай себеби эч ким эч качан установить эткен эмес причина аварии. Адам өлүп калды деп эле ошону эле айтып атышат, мынча адам өлдү, тигинчи адам өлдү, машинанын буягы чыгып кеттидир, анан орусча айтканда человеческий фактор.
Рахмат сизге, чоң рахмат.
Улдурлардын баарын Тажикстандагыдай рулун ошол жерден кесиш керек, жоготуш керек, бүттү.
Рахмат пикириңизге, урматтуу арман. Бизге ошол эле кечээ мен айткандай социалдык тармакка жарыялаганда дагы айтышты, техникалык кароодон эч ким өтпөйт, акча берип эле бастырып алышат. Өзүнө күйгөн адам машинесин өзү эле оңдотуп алат, бул жөн гана коррупциялык схема, жыйынтык бербейт деген пикир болгон. Бизге жаңы эле трасса транспорттук компаниясынын башчысы Турсунбек Шарапов келип кошулду. Турсунбек мырза, сиз айтсаңыз, канчалык деңгээлде айдоочулар ушул автоунааларды техникалык кырдан өткөрүүсү жеке менчик ишканаларга, жана ошондой эле эгерде эртеге өкмөттүн демилгеси өтүп жол кыймылынын камсыздоо кызматына өтүп калса, кайсынысына ишенесиңер? Сиздер эл ташып жүрөсүздөр, элдин жүргүнчүлөрдүн тагдыры силердин колуңарда дегендей.
Саламатсыздарбы. Негизинен бул тех кароону жеке ишкер карайбы же ГАИ тармакка өтөбү, бул ешкандай баягы жыйынтык бербейт бул нерсе. Себеби бул бир жылда бир өтө турган нерсе. Себеби ал бир жылда бир өткөндөн кийин биздин жолдор дагы ал нерсеге жооп бербейт. Чынында жолдорубуз мына жасалып аткан менен бирок баягы сапаты жок, кайра эле бузулуп машинелердин баардыгы. Бул нерсе мен ойлойм баягы кырсыктын алдын алуу деген нерсеге бул нерсе туура келбейт. Кырсыктын алдын алуу боюнча биз буга чейин да бир топ жанагы конференция берип жыйындарда эметип атабыз. В категориясы менен айдаган айдоочулар бул В категориясы бул любительский 80 ашпаш керек болчу. Жанагы жогоруда дагы айтып өтпөдүбү жанагы шаар аралык такси кызматын кылгандарга. Такси кызматын кылгандарга биринчи такси статусун бериш керек. А экинчиден ошол жанагы В категория менен жүргөндөргө бул такыр такси менен кызмат кылганга болбойт деген немени чыгарса да болот. Экинчи жанагындай оң рулдуу машинелер менен жүргөн минивен айдаган айдоочуларга сөзсүз түрдө Д категориясын киргизиш керек дагы такси кызматын кылгандарга лицензияны киргизгенде мен ойлойм ошондо бул кырсыктын алдын алуу бул чектөө болот деп ойлойм.
Бул өзүнчө дагы тема болот. Ошол сиз негизи ишенесизби? Кайсы кимисине ишенет элеңиз?
Ну эми азыр макул частный ишкерлер иштеп атат, жеке ишкерлерчи. Жеке ишкерлер деле өткөрүп атат. Жеке ишкерлер деле ошол жанагы техосмотрдон өтүп атат. Бирок бизде техосмотрдон бүгүнкү күндө жеке ишкерлерден кимдер өтүп атат? Ошол биздин сыртка каттаган Россия же мына Казакстан ушул тараптарга каттап аткандар гана жеке ишкерлерден өтүп атат. А Кыргызстандын ичинде жүргөн айдоочуларды мен жаңылбайт болушум керек, бир 80-90% эч ким өтпөйт.
Мисалы үчүн сиз ошол эл каттаган компаниянын жетекчиси катары ошол шаар аралык жок дегенде жүргүнчү ташыган таксилерден талап кыласыз да, э? Сен техникалык кароодон өттүң беле? Бир жылдыга бир жолу жок дегенде ошол кагазың барбы деп, же андай нерсе жокпу?
Эми бир жылдан бир жолу өткөн бул бар, бирок азыр барганда мен жеке ишкерлерди билем. Бул жөнө гана тех талон берет, баягы техосмотрго да басылбайт азырча. Баягындай бир шылтоолорду айтат, мен өткөнмүн анан тегиндей мындай. Бирок ал өткөндө деле бир жылдын ичинде азыр автоунааларды, жеке машинени мен өзүм айдоочу катары айта турган болсом, мен бир жылдын ичинде 3-4 жолу машинемди мен ремонт жасайм.
Жолдордун айынан.
Жолдордун айынан.
Сатан мырза, канчалык деңгээлде ошол биздин айдоочу ошол учурда Улан мырза деле айтып кетти, Мирлан мырза деле. Канчалык деңгээлде ошол сиздердин ишиңиздер ишеничтүү бүгүнкү күнү? Сиз айттыңыз, лицензияны атайын аттестацияны өткөрүп туруп анан берет. Ал жерде ошол профессионал биздин адиской кызматкерлер иштейт, ошолор аркылуу машине өтөт депчи. Анан кепилдикти канчалык бере аласыздар сиздер? Ошол жөн эле кагазга бастырып коет деген айыптоолор айтылып атат да, телефон аркылуу чалгандар деле.
Эми ал туура эмес. Ошолор келип биз ар бир баягы точкабызда телефон да бери деп кой бар. Эгер эме болсо ошолор звонить этсе болот. Себеби айтып кеттим, мына диагноз карта эч баягы текшермей турбай чыкпайт. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыңар, машинанын өңү түзү номерден баары көрүнүп турат. Анан экинчи Мирдан мырза айткандай, бизден баягы укук коргоо органдары бар, алардын прямой баягы кызматы. Ошон үчүн надзорду мен да ойлойм, жана Мирдан мырза айткандай ошону күчөтүшүбүз керек. Күчөтүшүп туруп текшерсек муну тартипке келтиребиз. Дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда гана техосмотр отмена болгон, калган дүйнө жүзүндө бүт техосмотр автострахование бар. Ошон үчүн биз баягы контролду усилтетсек, любой точка баягы диагностикадын кызматкерлери өзүнүн баягы жоопкерчилигин сезет.
Азыр бизде ошол техникалык кароодон өтүү канча турат? Мисалы жеңил автоунаалар үчүн, жүргүнчү ташыгандар жана жүк ташуучу унаалар үчүн.
Эми эсен боюнча эң эле арзаны Кыргызстанда 550 сом турат жана таксилер, анан маршрут жана эл ташыгандар 650 сом. Ошол эле баа Казакстанда биздин акчага которгондо 1000 сом минималий жана таксилер. Россияда болсо дагы 1000 сомго жакын, эң эле арзаны бүгүнкү күндө Кыргызстанда.
Ошол учурда мына биздеги угарман окурмандардан дагы ошол техникалык кароодон өткөрүүчү жеке ишканаларга дагы ошол учурда эгерде мамлекеттин караманына өткөрүлсө деле ошол эле болот, коррупция гүлдөйт, акча алып элет, алло мөөр баскандан башка эчтеке иш аткарылбайт деген эле жүйөлөр айтылат да. Мисалы үчүн андан көрө ошол айдоочунун өзүн текшериш керек деп айтып атышат. Анан сиз ошого кандай дейсиз? Сиздерге келишеби, менин убактым жок, жөн эле мага талонго талон берип коюңуз деп?
Эми мыйзамда жазылган, ал жерде тигил аккредитация өтсүн бул деген жок. Любой жеке ишкер болобу же болбосо МВДнын частный госпредприятие болобу, аккредитациядан өтүп толук баягы жабдууларды алып жана зданиялар куруп неме алса любой жекишкерлер ошондой эле жана государственный предприятие алар өтүп иште алып барса болот да.
Сатан мырза, азыр сиздер ошол техникалык кароодон өткөргөнүңөр үчүн, кызматыңыздар үчүн алынган акчанын канча бөлүгү мамлекетке төгүлөт?
Бизде болсо ошо жана соц фонд толугу менен төлөнөт. Анын 12% НДС плюс 2% налог с продаж 14%
салык төгүлөт.
Салык төгүлөт.
Андай болсо ошол мамлекетке өткөрүүнүн канчалык кажети бар? Мирлан мырза, мына сиздер өзүңүздөр көтөрүп жатасыздарбы ушул маселени? Мүмкүн бул жерде мурунку учурлардагыдай ошол техникалык кароодон өткөрүү дагы мамлекет бюджетке бир нерсе алып келиши зарылбы?
Бул эми техникалык кароону жалпысынан мамлекеттик органдарына өткөрүп берүүсү, бул Кыргызстандын бюджетине тех кароодон түшкөн акчанын саны. Мурунку учурда биздин ички иштер министрлиги тех кароону көрүп жүргөндө анда жеңил автоунааларга 40 сом, 25 сом, грузовой автоунаага 40 сом, прицеп мотоциклдарга 15 сом төлөнчү. Ошол убактагы автотранспорттун саны менен жылына мамлекетке 24-25 миллион сом түшүп турчу. Анда бүт техосмотрдан түшкөн акчанын баары мамлекеттин бюджетине түшчү. Эми азыркы учурда бизде Кыргызстандын аймагында жалпысынан 1,150,000 жакын автотранспорт каражаттар бар Кыргыз Республиканын аймагында. Эгерде техосмотрду милдеттүү түрдө өткөрүп, ошонун техосмотрду өткөрүү баасын кандай бир тармактар менен карап көрсө, если мамлекеттик орган өткөрө турган болсо, акчанын баары бюджетке түшөт да. Частно аккредитованный станциялар болсо, мына Сатанбайка айтып кеткендей 14% мамлекетке түшөт, калганы бул өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө колдончу акча болуп калып атат. Ошол себептен бул тарабын да карап көрүш керек. Бул эми азыркы учурда мамлекеттик азыркы частный аккредитованный станциялардын курган лаборатория, баягы техникалык кароодон өткөрүү пункттарындай турган оборудование азыр мамлекетте жок. Бирок эгер мамлекет ошо оборудованияны алып коюп техникалык кароону өткөрөбүз десе, бул дагы бюджетке акча түшүргөнгө бир чоң салымы болот да.
Чогуула ишке иштегенге кандай мүмкүнчүлүк жокпу? Булар дагы жумушсуз калбай, булардын үстүнөн сиз жана айткандай көзөмөл.
Эми бул тарапта деген азыр айта кетсем, аны эми өкмөт кандай чечим кабыл алып, кайсы мамлекеттик орган өткөрөбү же частный аккредитованный диагностика станциялар өткөрөбү, аны деген мен биз чечпейбиз да. Аны биздин негизги милдет азыркы күндө техникалык кароону киргизген күндө дагы баягы биздин элдин жалпы ойлоп аткан ою, баягы коррупция гүлдөйт, азыр частный диагностический центрлер техосмотрду тиешелүү деңгээлде өткөрбөй атат, диагностический картаны сатып атат деген ойлор баягы жаралып атпайбы? Ошол себептен деген эгер даже техосмотрду милдеттүү түрдө киргизген күндө дагы биздин азыркы баягы жогоруда айтып кеткендей сунуш берип атабыз, бул диагностический станциялардын борборлорунун үстүнөн көзөмөл контролдук функцияларды ички иштер министрлигине өткөрүп бергиле. Ошондо баягы биздин ички иштер министрлиги жол кырсыктарына бүт жооп берип жооп берип аткан себептен биз ошо техосмотрду өткөргөн сапатын текшерүү милдетти сурап атабыз азыркы күндө.
Мисалы үчүн сиздер сизден айтып өткөндөй тиешелүү заманбап ошол аспап аппараттар жок болсо да, анын баарын кайра сатып алганга акча кетет дегендей.
Ошо болуп атат, акча кетет. Муну деген ар бир азыркы күндө 45 диагностический центр бар деп айтып кетти мамлекеттин аймагында. Бул ошого тиешелүү диагностический центрлер ачылыш керек да. Эгер ачылбай турган болсо, мына даяр иштеп аткан диагностический центрлер бар, просто бул диагностический центрлердин үстүнөн тиешелүү көзөмөл жүргүзүш керек. Анан баягы радио угуучулар азыр бизге айтып кеткендей тиги диагностический картаны сатып алат деген. Эми диагностический картаны туура ал деген, ар бир адам жарандын өзүнүн жарандык эме ан сезими болуп атат. Себеби деген техникалык кароодон өткөрүү ар бир адамдын, ар бир айдоочунун биринчиден өзүнүн, анан ошо автоунаада кетип бараткан жүргүнчүлөрдүн өмүрүн сактоо максаты бул тех кароодон өтөбү, тех кароодон өтпөйбү, автоунааны техникалык абалын тиешелүү деңгээлде алып жүрүү, бул биринчи себеп, биринчи гана милдет бул айдоочу ошо автоунаанын ээсинин өзүнө жүктөлөт. Себеби тех кароо киргизген күндө дагы бир жылда бир жолу өтөт. Азыркы бияктан биздин мына чогуу отурган маекчибиз айтып кеткендей, азыркы учурда сатылып жаткан унаа тетиктеринин сапатына дагы эч ким гарантия бере албайт. Себеби биздин Кыргызстан аймагынан биздин азыр республикада жүргөн автоунаалардын бирөөсүнө дагы тиешелүү тетик чыгаруучу заводторубуз жок. Бүт баары сатып алып келилет, Кытайдан алып келет, Россиядан алынып келет. Ошолордун сапаты канчалык деңгээлде келишерин эч ким кепилдик бербейт.
Сата мырза, сиздерге ошол 2011-жылы жокко чыгарылган техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүү системасы, анан ошондон берки убакытта канчалык деңгээлде айдоочулар өздөрү келип ошол автоунаасын текшертип кетишет. Ошол жаңы эле Мирлан мырза айткандай, Турсунбай мырза айткандай, өзүнүн жана өзү менен кошо жүргөн жүргүнчүлөрдүн өмүрүнүн бир коопсуздугу үчүн.
Жанагы милдеттүү түрдө өтө турган таксисттер, маршрутный жана бычыктар, алар өздөрү келип өтүшөт. Себеби алар ГАИ кызматкерлери текшерет, ал эми каалаган жана добровольный деп коет, жана айтып кетпеди. Алар пока келишип неме албайт, себеби алар ГАИдер дагы требовать эте албайт, себеби закондо көрсөтүлгөн эмес. Анан эми мындай ачык айтып келиш керек, орус улуттардын көбү келип, немистер, орустар көбү келип өздөрү суранышып төлөп туруп, это для меня нужно для своей семьи деп андайлар көп. Вот анан калгандары баягы ушул милдеттүү түрдө өткөндөр гана өтүп жатат. Анан эми азыр жана айтып жатпайбыз, ГАИлерге берсе ошондо эле баардык баягы текшерүү бирдей эле болот да. Анан азыр мамлекет бир тыйын бюджеттен бизге бир тыйын акча бербейт. Биз канча жумушчу орунду камсыздандырып жатабыз. Ал эми жана Мирдан мырза айтып кеткендей, бул жака берсе баягы бюджет, алар содержаниесы, помещениеси канча кайра ошодон көп чыгандар болот да. А менимче азыр любой жеке ишкерлер баягы кылат, только булар ушу ГАИлер МВДнын немесин баягы күч алдырыш керек да, текшерип көзөмөлдү. Ошол жерде тартип болот айланайын.
Турсубай мырза, мына сиз айдоочу катары өзүңүздүн пикириңизди кечирим сурайм. Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Кыскача пикириңизди билдирсеңиз болот.
Саламатчылык.
Саламатчылык.
Бишкектен чалып аттым элем, Чынара.
Угуп жатабыз сизди.
Ушу жалаң эле эркектер эле ушу техосмотр жөнүндө сүйлөшөт да. Мен дагы өзүм как женщина водитель айткым келет. Техосмотр керек, потому что көп аялдар, көп кыздар азыр айдап жүрөт машиналарын, эчтеке билишпейт, техниканы билишпейт. Канча жерде аялдар менен стыковка болот, тормозун басылбай калат.
Алло, бизде үзүлүп калды. Турсунбай мырза, сизге берсек, мына жаңы эле айтып кетти, чындыгын айтканда азыр эми эркектердин арасында деле көп да техниканы билбегендер.
Туура, бизде азыр бул Кыргызстанда айдоочу аябаганда көбөйдү, аябаганда көбөйдү. Бирок ушул мына мурда айтып өтпөдүбү байкечи, бизде милдеттүү түрдө мындай өткөрүү мурунда мисалы өтүшчү да баарычы. Анан азыр деген мисалы шаар ичиндеги таксилер алар өтпөйт, себеби маршруттук каттамдар өтүп атат, аларга себеби керек. Алар себеби ошол лицензия алат, лицензия алыш үчүн алардын техосмотру жок, алар техосмотру жок бербейт лицензиянычы. Алар ошон үчүн техосмотрдун кайсы жерде экенин издеп жүрүп аралары өтүшөт, себеби алар эл ташыш үчүн алар лицензия алат, бир жылда бир жолу төлөп турупчу. А бизде таксилер бүгүндө мен билем 90% эч ким өтпөйт, даже 100% десем жаңылбайм.
Эгерде ошол мажбурлаган күндө деле ошол машинесин толук каратып өткөрөрүнө кепилдик бере аласыздарбы сиз мисалы үчүн өзүңүз?
Эгерде милдеттүү түрдө болгон болсо, мындан мурун мисалы жана караганда лобойлорго мындай тагып алган 2010, 2011,
ошону деле мисалы үчүн 2008-2009 жылдары биз деле машинени өткөрүп жүрдүк. Бирок кээ бирлерди карасаң келип эле тиги терезенин арткы бетинен келип эле акча берип бастырып кеткен ушуларын көрүп эле жүрчүбүз да.
Бизде бул эми
ошондой нерсе кайра эле уланбайт деген.
Бүгүнкү күндө дагы болуп атат. Бүгүнкү күндө өзүнүн машинеси сыртта, Россияда же Казакстанда, бирок ал жакта ошол закон катуу болгондуктан унаасы ошол жакта, ошол жактан чалышат дагы, бияктан техосмотрдан машинеси жок эле, даже айдоочусу өзү жок эле келип туруп деле ошол жанагы техталонду алып алып туруп кетип аткан айдоочулар бүгүнкү күндө толтура.
Мирлан мырза, мына ушундай нерсе болбойт деп сиз мындай кепилдик бере аласызбы, эгерде ушу макул жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматына өткөрүп берсин дейли? Кайра эле өзүңөр эле аралашып кетип атпайсыңар?
Жок, биз эми непосредственно техосмотрду ички иштер министрлигине өткөрүп бергиле деп
Жок, эгерде көрүп берсе.
Эгерде өткөрүп бергенде эми азыркы замандын талабы мурунку талаптарга шайкеш келбейт. Себеби деген мурун техосмотрду кандай өткөрүп, баягы окошкодон келип техталонду сатып алып, печатьти койдуруп кетчи деген андай баягы элдин пикири бар, действительно андай болгондур. Эми азыркы күндө мен кепилдик бере турганым, азыркы күндө биздин мынакей азыркы жаңы курулган жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп жаңы служба курулдук. Бүгүнкү күндө азыр кызматкерлердин баары кызматкерлердин ан сезимин оңдоого багытталган жумуш иштери жүргүзүлүп атат. Анан эми андай фактылар боло турган болсо тиешелүү органдар бар, эми тиешелүү чаралар көрүлүп андай фактыларды жок кылууга биз тараптан аракет иш чаралар жүргүзүлөт. Андай болбойт деп эми болтурбоого аракет жасайбыз.
Чоң рахмат сиздерге. Ооба, албетте, ар бир адам, ар бир айдоочу өзүнүн өмүрү, ошол эле учурда анын жанындагы жүргүнчүлөрдүн жакындарынын өмүрү дагы өзүнүн колунда экенин, өзүнүн аң сезими, абийири менен билиши керек. Мына ушул негизги жыйынтык болуп чыкты окшойт. Урматтуу агармандар, биз бүгүнкү тегерек үстөлдү ушуну менен аяктайбыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз ички иштер министринин өкүлү Мирлан Боюонов, автоунаалар техникалык кароодон өткөрүү борборлору ассоциациясынын президенттин кеңешчиси Атан Асылбеков жана трасса транспорт комиссиясынын жетекчиси Турсунбек Шарапов болду. Аны мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.